Dobrý večer, interview ČT24 dnes se speciálním hostem ve speciálních kulisách prezidentského paláce v centru Varšavy. Mým hostem je polský prezident Andrzej Duda. Děkuji za to, že pan našel
čas. Že jste si našel čas na dnešní rozhovor.
Dobrý den, velice mě těší.
Polska je s druhým krajem, který odvědzil prezident Pavel.
Polsko je druhá země, kterou navštívil prezident Pavel od okamžiku, kdy nastoupil do funkce.
Že by potvrdit, že relace mezi Čechami vztahy
mezi Polskem a Českou republikou dobré,
že Čechy jsou dobrým partnerem.
Že jsou Češi dobrými partnery. Podařilo
tak,
se mu to. Ano, já jsem panu prezidentovi za toto rozhodnutí velice děkoval. Bylo to velice symbolické rozhodnutí.
Jeho první vizit u bratří
Slováků. Totiž jeho první návštěvu u bratrů Slováků v podstatě ani nepočítáme. To je naprosto přirozená návštěva.
Trudno sobě vůbec vyobrazit.
Těžko bychom si mohli představit, že by tomu mohlo být jinak. Nicméně je velice důležité, že první sousední země, se kterou Česká republika v posledních 100 letech netvořila společný stát,
pan prezident
že si vybral právě pan prezident Polsko.
To je pro nás velice důležité.
My to vnímáme jako vůli budovat polsko-české vztahy na nejvyšší úrovni. Velice mě to těší a já doufám, že s panem prezidentem máme už takový dobrý základ pro budování politických a osobních vztahů, protože jsme se ještě nedávno setkali v Mnichově v době, kdy byl čerstvě zvolen do funkce, ale dosud nesložil slib. Tehdy jsme se dohodli na té jeho dnešní návštěvě ve Varšavě. A jsem velmi rád, že ho můžeme uvítat s manželkou v Polsku. Měli jsme velice příznivé setkání. Pane prezidente, měl jste v českých prezidentských volbách svého favorita? Ne, neměl. Já k tomu přistupuji velice otevřeně. Říkám, že si společnost v každé zemi může vybrat svého kandidáta. Nikdo by do toho neměl zasahovat, tak to chodí v demokracii. Stejně jako si Poláci rozhodují ve svých prezidentských parlamentních volbách do Evropského parlamentu, do územních samospráv. Stejně tak rozhodují i Češi ve svých záležitostech a my bychom žádným způsobem neměli a ani jsme to nedělali, nezasahovali jsme. Pouze jsem se rozloučil s panem prezidentem Milošem Zemanem, se kterým jsme spolupracovali dlouhá léta. Já jsem prezidentem již od roku 2015, to je tedy dlouhá doba, byla to dobrá spolupráce a teď jsem rád, že si Češi zvolili nového z prezidenta nového zástupce země, jak vidím, už nyní máme dobré vztahy a věřím, že budeme rozvíjet tyto vztahy rovněž v rámci našeho regionu a také v rámci NATO a Evropské unie.
Paní prezidentce, že Andrzej Babiš.
Já se ptám, protože Andrzej Babiš během kampaně řekl, že pokud na Polsko bude spáchan útok, on do Polska vojsko jako prezident by tedy nevyslal. Byl tento výrok něčím, co vám dělalo starosti? Já jsem přistupoval s rezervou k tomu. Politici během kampaně říkají různé věci, potom toho třeba litují. Kampaně vždycky vnímá, zejména pokud jde o deklarace do zahraničí, jenom s rezervou. Ovšem samozřejmě v tuzemských záležitostech je to jiné. Tam voliči tvrdě volají politika k odpovědnosti za jeho výroky.
Ale těší mě to,
čili v těch zahraničních výrocích jsem poměrně klidný. Jsem nicméně rád, že si Češi vybrali kandidáta, který má veliké vojenské zkušenosti. Je to generál s velkou zkušeností, který byl v exponované funkci v NATO jako předseda vojenského výboru NATO. V dnešní době, k době, kdy je válka na Ukrajině, kdy se hned za naší hranicí po ruském útoku na Ukrajině odehrává válka, čili člověk, který je v sousední zemi v této funkci, je velice cenný velice, je to taková přidaná hodnota pro region. Polsko hraje ve Vyšegrádské skupině významnou roli. Prezident Petr Pavel říkal, že V4 bude mít spíše konzultační roli, nikoli nebude mít vliv na mezinárodní politiku. Jak myslíte, jaká je budoucnost V4?
kandidátem v výborách
prezidentských. Když jsem byl v prezidentských volbách v roce 2015 kandidátem, tak se říkalo v Polsku, že V4 už prakticky neexistuje, že se tam nic neděje a potom se hrála významnou roli na evropské politické scéně, mimo jiné svým rozhodným stanoviskem uprchlické krizi v otázce relokaci migrantů.
To stanovisko zřejmě zůstalo.
Tu pozici později převzala značná část Evropské unie. Až po
diskusie,
určité době, po řadě diskusí.
Čas ukázal, že, to
čas ukázal, že právě V4 měla pravdu. Takže říkám, s V4 to bývá různé, je aktivnější, pak zase méně aktivní. Ta spolupráce je někdy lepší, někdy složitější, ale už dlouhá desetiletí V4 funguje. Samozřejmě nyní máme obtížnější dobu v souvislosti s rozdílnými názory, které máme v rámci V4 v souvislosti tedy s útokem Ruska na Ukrajinu. Pokud jde o Rusko jako agresora, máme různé názory, ale zrovna s prezidentem Petrem Pavlem máme jednotný názor. Českou republikou jdeme bok po boku v našich sousedských vztazích. Je tahle věc jasná, zřejmá, máme společné stanovisko. Také slovenská prezidentka řekla, že je, jsou rozdělené názory v rámci V4 ve vztahu k Rusku, k právnímu státu. Nyní je to tak, že tedy není konzistentní Vyšegrádská skupina.
Mluví o poprostu o utrače značení.
Není to vlastně otázka menšího významu V4? Děje se něco, co vlastně zmenšuje roli V4? Vyšegrádská čtyřka je vždycky silná, má silný hlas, když je jednotná. Tehdy ten její hlas je slyšet v evropském prostoru, v Evropské unii. Jsme významnou částí také našeho regionu střední Evropy. A jsme všechny významné státy,
třebaže
teprve se ještě rozvíjíme, jsme významnou součástí Evropské unie, takže máme-li společný názor, tak jsme silní. A myslím, že i v budoucnu budeme-li jednotní, budeme-li prezentovat svůj názor v Evropské unii, bude to slyšet v Evropě. Ale je to jako v životě. V4 má své lepší chvilky i slabší chvilky. Pane prezidente, od okamžiku invaze Ruska na Ukrajinu je zjevné, že vzrostla role Polska na mezinárodní scéně. Jak vnímáte roli Polska v budoucnu? Naše role vzrostla, protože jsme za prvé sousedi Ukrajiny, za druhé jsme rozhodně podpořili a bez pochybností podpořili Ukrajinu. Ani historicky nemáme pochybnosti o tom, co to je ruský imperialismus, ruská okupace, co je to ruská represivní politika vůči národu. Poláci si to zažili. A můžeme říct, že to byly staletí, co to prožívali. V posledních staletích stovky tisíc Poláků bylo vyvezeno na Sibiř. Během národních povstání, války za osvobození proti carskému Rusku, potom proti sovětskému Rusku. Měli jsme válku se Sověty v roce 1920, kterou jsme ostatně vyhráli. Ale později v důsledku druhé světové války jsme se ocitli v sovětské sféře vlivu společně s Československem, s Českem a Slovenskem. A my všichni chápeme, co je to ten ruský mír, ruský mír. My ho nechceme, což ukazují stanoviska našich národů a vlád vůči Rusku. A právě proto stojíme za Ukrajinou v současné době a bráníme ji. Polsko je z našich zemí největší, nás 38 milionů a máme přímé spojení s Ukrajinou. Teď hovořím o dálnici A4, která vede ze západní Evropy přes Polsko až tedy na Ukrajinu. Máme na hranici nebo blízko polsko-ukrajinské hranice letiště. Polsko je tedy v současné době takovým lídrem, je takové avantgardní v poskytování pomoci Ukrajině. Ukrajině, ať už humanitární, protože tedy v naší zemi pobývá natrvalo 1,5 milionu občanů Ukrajiny a celkem přes naši hranici od začátku války, čili od 24. února 2022, prošlo téměř 11 milionů ukrajinských občanů. Poskytujeme tedy humanitární pomoc v Polsku, ale i na Ukrajině.
No ale oproč toho oczywiście dajemy
kromě toho samozřejmě poskytujeme vojenskou pomoc Ukrajině.
Ta skala polské pomoci
čili ta škála polské, a měřítko polské pomoci je veliké. Je to zásluha polských občanů, kteří u sebe doma přijali ty, kdo utíkali před válkou z Ukrajiny. Někteří dlouhé měsíce, někteří dodnes mají u sebe uprchlíky z Ukrajiny. Neříkají jim uprchlíci, říkají jim hosté, často přátelé, ba dokonce bratři. Je to skvělé gesto ze strany mých spoluobčanů a já jim za to velice děkuji. Bylo to zcela přirozené. My jsme nevyzývali jako polská vláda, aby tak činili. Oni sami jeli na hranice a přebírali si tam uprchlíky, pomáhali jim. Kromě toho je tady pomoc na úrovni státu, 1,5% domácího produktu polského. A my to prostě děláme. Čili ta role Polska bude humanitární a bude tam i ta vojenská podpora i do budoucna. Ano, to se realizuje. I ta vojenská pomoc v současné době se realizuje, protože jsme se rozhodli předat na Ukrajinu další část zbraní. Jsou to stíhačky MiG-29, které máme ve svých zásobách. Ukrajinští piloti umí pilotovat, protože jsou to podsovětské stíhačky, nejnovější, které jsme měli ve svých zásobách. Oni je mohou okamžitě použít. Na základě rozhodnutí polských orgánů předáváme tato letadla ozbrojeným silám Ukrajiny a budeme pokračovat dál. Předali jsme 300 tanků. V poslední době jsme se rozhodli předat další tanky.
Jsou to tanky PT-91,
čili ty nejlépe modernizované tanky z ještě z postsovětské éry, které dokáží tankisté ukrajinské armády používat předtím a i nyní předáváme tanky T-72, ale současně předáváme tanky, které jsme koupili z Německa společně s dalšími zeměmi jsme zorganizovali takovou akci předání těch tanků. Jedná se o Leopardy. 14 jsme jich předali. A v současné době školíme tankisty z Ukrajiny, školíme je společně s Nory a s instruktory z Kanady. Takže stále podporujeme rovněž vojensky Ukrajinu.
Prezident Petr Pavel řekl,
že Ukrajina by měla dostat veškeré zbraně, kromě jaderných. Jak to vidíte vy, jaká může ta podpora Ukrajiny ještě být? Vojenská podpora Ukrajiny má jít tak daleko, aby Ukrajina vytlačila nepřítele ze svého území, které... Co to znamená? Znamená to, aby ruská vojska opustila hranice, aby všechno území mimo tedy mezinárodně uznané hranice mají odejít tito nepřátelé. Ukrajina by měla mít plnou kontrolu nad svými mezinárodně uznanými územími. Tak to vnímám. Dodržování mezinárodně práv je nutné. 16. listopadu dopadla na polské území raketa, pak se ukázalo, že je to protiletecký ukrajinský systém. Jak jste reagoval jako velitel ozbrojených sil na tuto informaci? Pro nás to byl velice obtížný okamžik. My jsme na začátku nevěděli, či je to raketa. Vlastně jsme vůbec nevěděli, jestli to byl cílený útok, nebo zda se jednalo o náhodu, že raketa dopadla na naše území. Pak se ukázalo, že to byl skutečně, že to byla skutečně nehoda, že tato raketa se vlastně měla zničit v případě, že nezasáhla cíl, nicméně nedošlo k tomu, spadla tedy na naše území.
Byla to raketa ukrajinské obrany.
Byla to raketa ukrajinské protiletecké obrany.
Čili
ten den bylo vystřeleno desítky, stovky raket Ukrajinou a bohužel došlo k téhle tragické nehodě. Zemřeli dva polští občané. Ale nebyl to útok na Polsko, byla to tragická nehoda. To se prostě stalo, ale bylo to v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajinu. A odpovědnost za to nese Rusko, které napadlo Ukrajinu a tehdy útočilo raketami na ukrajinská města, na civilní cíle na Ukrajině i na vojenské cíle a Ukrajina se prostě jenom bránila. A vy jste neměl obavu, že je to začátek třetí světové války, že byla překročena ta červená čára? Víte, pro prezidenta, který je velitelem ozbrojených sil a nese odpovědnost před svým národem, před těmi, kdo ho zvolili a kterým každodenně slouží a současně je zástupcem v mezinárodním společenství v NATO před spojenci. To byla velká odpovědnost a bylo to velké rozhodnutí. Udělali jsme to rozvážně, sbírali jsme všechny informace a až když jsme si byli jisti, co se vlastně stalo, zaujali jsme oficiální stanovisko.
To ještě do vlády Práva i spravedlnosti.
Poté, co Právo a spravedlnost se stalo vládnoucí stranou, byl rozšířen obchod s Ruskem ze strany Polska. Podle Evropské komise to bylo víc ve větší míře než obchod s Německem. Litujete toho, těchto kroků? Já mám pochybnosti, že by Polsko mělo větší vztahy než Německo. Byli to ostatně přece Němci, kdo stavili Nord Stream 1 a 2, čímž budovali ruskou energetickou dominanci nad Evropou, zejména tou západní, kdy ještě pominuli střední Evropu, Polsko, Českou republiku. Ale skutečnost je taková, že my jsme byli jednou z mála zemí, které už odedávna si budovaly svoji energetickou nezávislost právě proto, abychom nemuseli z Ruska kupovat plyn. Proto jsme v posledních letech vybudovali terminál ve Svinoustí, abychom mohli čerpat i z jiných zdrojů než z Ruska. Ještě před 15 lety jsme byli naprosto závislí na plynu z Ruska a dnes už jsme naopak zcela nezávislí. Máme terminál ve Svinoustí, máme nově vybudovaný plynovod z Norska, který vede přes Dánsko, letos byl zprovozněn. Máme otevřené interkonektory se Slovenskem, s Českou republikou, s Německem, s Litvou. To je to, co se nám podařilo v posledních letech, abychom diverzifikovali dodávky. Když na podzim tohoto roku Rusko přerušilo dodávky do Polska, tak se ukázalo, že jsme zabezpečení z jiných směrů. Jsme schopni získávat tedy plyn z jiných směrů. Samozřejmě měli jsme i jiné oblasti energetické spolupráce s Ruskem ještě z doby dávno před válkou, zejména pokud jde o dodávky ruské ropy. Snažili jsme se to omezit v posledních letech a měsících. Podařilo se to v plné míře díky kontraktům
Saudi Aramco, čili se, s Arábiou Saudijskou.
Saudskou Arábií,
ale rzeczywiście przez szereg
Saudi Aramco a po řadu měsíců jsme ovšem ještě museli odebírat ropu z Ruska. Ale také uhlí z Ruska. Ano, nákupy uhlí z Ruska byly ale zcela už přerušeny, to bylo tvrdé rozhodnutí polské vlády. Ale před válkou se Právo a spravedlnost rozhodli, že ty dodávky z uhlí z Ruska budou značné. My jsme odebírali uhlí z různých zdrojů a nezapomínejte, že to často nerealizovala vláda, ale soukromé subjekty, které do Polska dodávali uhlí. Máme svobodu, volný trh, pokud jde o dovoz, různé firmy dováží do Ruska různé zboží. Pane prezidente, dvakrát jste v Polsku hostil Joe Bidena, ale předtím jste podporovali otevřeně pana Donalda Trumpa. Myslíte si, že to byla chyba?
Pane redaktore,
Pane redaktore,
věži transatlantické,
přes transatlantické vazby, evropské a euroamerické vazby, polsko-americké vazby jsou základní součástí naší zahraniční politiky. Jsme toho názoru, že bez těchto vazeb ani Evropská unie a Polsko zejména, protože na té mi záleží nejvíce, bez ní bychom byli v obtížné situaci. Ukázala to současná válka. Já od začátku té doby, kdy jsem tedy prezidentem od roku 2015, jsem se snažil udržovat co nejlepší vztahy mezi Polskem a USA. A z tohoto pohledu je jedno, kdo je prezidentem v USA. To je věc Američanů. Já jsem přesvědčen, jako polský prezident mám povinnost spolupracovat s každým prezidentem Spojených států. Musím se snažit, jak nejlépe realizovat tu spolupráci pro polské občany. Spolupracoval jsem s prezidentem Barackem Obamou. Připravovali jsme summit NATO v roce 2016 a pan prezident Barack Obama byl na tom summitu. Spolupracoval jsem s prezidentem Donaldem Trumpem, pozval jsem ho na summit Trojmoří, byl tam přítomen a měl ve Varšavě velice významný projev pod pomníkem Varšavského povstání a nyní spoluprací s panem prezidentem Joe Bidenem, který už byl dvakrát v Polsku, měl dva významné projevy, zejména to poslední vystoupení v Královském zámku ve Varšavě má velký význam pro naši část Evropy. A já jsem velice rád, že ty polsko-americké vztahy, které se realizují rovněž ve spolupráci mezi prezidenty, z mého pohledu mezi mnou a postupně všemi prezidenty USA, jsou tedy dobré a myslím, že co nejlépe zabezpečují Polsko. Vy jste na začátku říkal, že jste neměl favorita při volbě v Čechách, ale měl jste ho v prezidentských volbách ve Spojených státech. A proč se domníváte, že jsem měl favorita při volbě prezidenta ve Spojených státech? A když se mě vždycky ptali, koho já bych si vybral, tak já říkám, to Američané si vybírají. Stejně jako si nevybíráme v Čechách. Polsko by chtělo vytvořit vojenskou základnu v Polsku, měla se jmenovat Fort Trump na počest Donalda Trumpa. Jak to vypadá nyní? Vznikne tahle vojenská základna? V tuto chvíli je v Polsku asi 10 tisíc amerických vojáků v různých místech a je dobře, že jsou v různých místech. Tam, kde jich je nejvíce, kde jsou nejvíce potřeba, to je samozřejmě oblast u polsko-ukrajinské hranice. Tam je opravdu hodně amerických vojáků, ale také při polsko-litevské hranici, kde je Suvalský průsmyk. Má to místo strategický význam pro celý Severoatlantický pakt, zejména pro baltské země. Tam jsou rovněž přítomni v rámci přítomnosti NATO, protože Amerika je zemí, která zastřešuje vlastně síly NATO v Polsku. Takže jsou v různých místech Polska a nyní už dokončují protiraketový štít v Redžikově v Polsku.
Trudno mluvit v związku s tím o tom, že by v Polsce
byla těžko říci, že by byla v Polsku jedna vojenská základna Američanů. Dá se říci, že budeme například otevírat americké sklady, takže těch základen je několik.
Na závěr se zeptat,
co byste řekl všem těm, kdo náměstích v Česku, na Slovensku, Maďarsku demonstrují proti a podporují Rusko. Co byste jim řekl? Jsou-li to mladí lidé, tak bych jim řekl, ať si promluví s rodiči, kteří si pamatují, jak se žilo v době, kdy jsme byli v ruské zóně vlivu a jestli bylo možné demonstrovat. Tehdy se za demonstrování šlo do vězení. Nedemonstrovalo se proto, že sovětské Rusko bylo takové a ne jiné. Pokud chce mít někdo vztahy s Ruskem, a to takové, že Rusko bude mít vliv na jeho zemi, tak ať se podívá, jaké jsou pravidla hry v Rusku, co mohou ruští občané říci proti své vládnoucí, vůči své vládě. Rusko je země, kde dominuje propaganda, teror, je to země, kde když se protivíte mocným, můžete, jak se ukázalo v posledních letech, také zemřít z rukou neznámých pachatelů, čili alespoň z tohoto důvodu otázka spolupráce s Ruskem, tak abychom připustili vliv Ruska ve své zemi. To je velice riskantní pro státy. To za prvé. Je to nebezpečné i pro bezpečnost státu. A za druhé Rusko brutálně a nevyprovokovaně napadlo Ukrajinu jenom proto, aby si realizovalo své velmocenské plány. Jenom proto, aby zotročilo ukrajinský národ, aby si zotročilo zemi, aby ovládlo její bohatství, podřídit si nějaký jiný národ a na tom si budovat svoji zónu vlivu. S tímhle nemůžeme souhlasit. Ne, proto naši rodiče bojovali po dlouhá léta, aby se zbavili dominance Ruska. Ne, proto jsme měli v roce 1968 Pražské jaro. Proto jsme neměli v roce 1980 solidaritu a dříve velké protesty. Abychom se vrátili k té staré historii. Ti mladí si to možná nepamatují, ale my starší to víme velice přesně. Já jsem se narodil v roce 1972 a až jako dospělý jsem vstupoval do svobodného Polska, když už solidarita vyhrála. Takže mohu říci, už nikdy víc nechci žít v zemi, která je pod ruským vlivem, protože to není život, to není svobodná země, ve které bychom si mohli sama o sobě rozhodovat a já chci rozhodovat sám o své zemi. Já vám velice děkuji za váš čas.
Dnes speciálně z prezidentského paláce ve Varšavě.